RCF. Pédénandez.
C'est la werienger herio emman ar gwener. An ini a gelaou ar anor, me eo a gelaou e me jezus an daouzez diskip. Kendalhom gandar pen a dek e a viel herves san Lucas.
La varet a reaz jezus en e gomz dan daouzek diskip a triugen. Gwazaze dit Korazain, gwazaze dit Betsaïda, rag ma vise bet enem gavet e tir hag e Sidon ar burzudu enem gavet en o touez, o defe troet o halon ouz doue a baoe pelzo, gwisket gant seier hag a zezet war a ludu. Ya, da zeiz ar varn e vo skanfor ar zetans evi tir a Sidon a ma vo evi dorhwi. A te, karfar Naom, daoust a savet e vezi betek an ne. Ne vezi ket, disken a ri betek bro ar maro. An nini a selaou ar anor, me eo a selaou. An nini a ya a eneb deor, a eneb din eo eza. Hag an nini a ya a eneb din, a eneb dan nini on bet kaset gantan eo eza.
Korazain Betsaïda, Kafarnaum, zo c'hantbro eler mazio bet Jezus o kelen dreistol, da lavare deo e anternoz len Tiberiat. Roede oe kalz dezo gant ar salver, pin videg e vichen bet, modi viche be c'hoant chelaou anezan. En o c'hinver, a c'herioù paian, Sodom, Tir, Sidon zo paour, no deus ke bet an taol ma da glevet an aviel. Ahanta, eet eo Jezus a du gant ar e-baour, ur vech ous pen. Red eo klevet a gour drus yo ze hirio ie. A herio paian an o deus ke bet kemmen a glenadurez hag a herio kristen, nevin ke gred outo en un doare kendrust hag a herio kristenet. Kafarnaum a oa ker ben Jezus koul zavaret. Ar gerr ze eo a zo anou an ezi e muia en aviel. Kalz a viraklou zo be greet enni gant ar salver. Klasket eo bet gant Jezus lakad an ezi da von tre ero an tel ez doue. Me da prof ze neo ke bet digemeret. An ini a gelaou a anor, me eo ar gelaou. An ini a ya a eneb deor a eneb din eo eza. Ar gerioù souezus se, a lag var vel braster labour diskib ar salver, kemmer ar aperz e ke fridi Jezus. Doue en eus izo meus an dud, kom zo doue a dremen dre genioù an dud. Penans e tigemer omni a re a zo kaset gant an antro doue. A santi a reom e vefe kaset e trezom e trezemennom tudal, tudu keaz e veldom hag a zo e karg.
Thank you.
Dervez mat da bepini a c'hanoc'h.